Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kādi ir kritēriji atlasot cilvēkus, kurus sūtīs uz Latviju? Kāds būtu bēgļu profils, kuru uzņemtu Latvija? Latvija turpmāko 2 gadu laikā varētu uzņemt vairāk nekā 700 bēgļu. Daļa šo cilvēku ieradīsies no 3. valstu bēgļu nometnēm, daļa būs no Itālijā un Grieķijā nonākušajiem patvērumu meklētājiem. To cilvēku atlase, kas nonāks Latvijā, notiks pēc starptautiskiem kritērijiem. Plānots, ka Latvijas iekšlietu ministrijas amatpersonas pirms lēmumu pieņemšanas un patvērumu meklētāju uzņemšanas Latvijā dosies uz bēgļu nometnēm, kā arī uz Itāliju un Grieķiju, lai iepazītos ar cilvēku dokumentiem un sniegt informāciju par dzīves apstākļiem un likumdošanu mūsu valstī. Lai veicinātu ātrāku cilvēku iekļaušanos darba tirgu un sabiedrībā, Latvija varētu sniegt atbalstu cilvēkiem, kuri prot vismaz vienu Eiropas valodu un ir izglītoti. Tāpat Latvija cer pie sevis uzņemt cilvēkus, kuriem jau ir ģimene.
Skaidroja Ziņu dienests.